Ni tuwabu kalo in tile bisaba ani kelen min ye Mali wasadenw ye u taara ko ka san duuru mun kɛ o tun bɛ kɛ o baara bannen ye nka u yɛrɛ ye laɲini kɛ Cour constitutionnelle fɛ u y'a yira u ka sariya dɔ sigi sen kan min b'a to kalo wɔɔrɔ u bɛ se ka fara u ka sigili kuntaala kan Mohamed Tungara ale ye RPM député min bɛ bɔ Kitakaw fɛ yen
parce que a kana kɛ population ɲɛna k'a fɔ ko donc ko nin ye majorité ka ko dilannen de ye donc k'a sɔrɔ an bɛɛ dun bɛnna kan de bon ni majorité
aw bɛnna ka assemblée kɔnɔna aw député damaw
partiw bɛɛ de bɛɛ nana n'i ka parti ka hakilina ye an ka parti ko hakilina an y'a ye k'a fɔ donc ni ye report kɛra an ka parti assemblée président y'an ka parti ɲɛmɔgɔ dɔ de ye donc an ka vice président dɔ don bon n'i y'a ye a y'a kɛ a y'a kɛ ka da ni hakilina dɔ de ye anw ka bɔ o hakilina kɔfɛ an dun y'a don a ye min fɔ tiɲɛ don anw bɔr'o hakilina kɔfɛ o kɔrɔ k'an bɛ ko wɛrɛ ɲɛ.
tɔn caman bɛ yen bi wasaden bɛ olu bolo bulonba kɔnɔna na nka u y'a jira k'a fɔ ko waleya in min ye mɔnɔbɔli in ye o ma bɛn olu ma Cheikh Tidiane Touré ale ye PRVM faso o tɔnden dɔ ye.
parce que député ninnu filɛ nin ye électeur de y'u lase u bɛ yɔrɔ min donc u élila de donc n'u ka mandat banna vraiment maa fɔlɔ min tun hakilina ɲininkali ka kan ka kɛ o y'o peuple kelen de peuple de ka vie tun ka kan ka ɲininkali kɛ mais ka tila ka député yɛrɛ ɲininka ko n'u bɛ se ka dɔ fara sariya voté n'u bɛ sɔn u ka mandat ka proroger ou bien a tɛ proroger o kɛcogo kɔni ma bɛn anw ma et comme min kɔni ka di ye maa ti k'i yɛrɛ ma jugu ye donc vraiment o taabolo tun man di anw ye.
fanga sinamatɔn kɔni tun y'a jira k'a fɔ ko min ye mɔnɔbɔ in ye ko o man di olu ye nka u ka wasadenw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko sɛbɛn in ko a bɛ bɛn. Ibrahima Ndiaye ni bɛɛ lajɛlen ma wele ko Iba ale ye IRD ɲɛmaa dankan fɔlɔ ye.
n y'a fɔ aw ye k'a fɔ report ninnu kun o tɛ komi y'a fɔ cogo min pour que députés ka wari sɔrɔ kalo wɔɔrɔ wɛrɛ a ma lawuli a kama. anw ko report nin nafa ye min ye fɔlɔ gouvernement i ti se ale yɛrɛ don problème wɛrɛw b'a kan min b'a kɛ f'a ka report nin kɛ. an ko opposition n'i y'a ye an bɛ report ɲini an b'a fɛ jateminɛ ka kɛ report fɛn o fɛn n'a ma se ka kɛ bɛɛ ka se ka kuma ka se ka olu lajɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la.
sadi maaw y'a jira ko olu ma sɔn ni sɛbɛn in ye nka u ka wasaden minnu tun bɛ yen ni kalata in kɛra u ɲɛna olu y'u yɛrɛ minɛ. docteur Alaye Bokoum ale ye parti sadi tɔn ɲɛmaa dɔ ye.
o kɔrɔ tɛ ko élection ka o kɔrɔ tɛ ko député ka dɔ fara u yɛrɛ kun. 2012 déjà an ko kan tɛ jɛn n'a ye kabini CEDEAO y'a fɔ. olu nana ka dɔ wɛrɛ juguya bi maliyɛn yɛrɛ de kɛra ɲɔgɔn fɛ ka loi constitutionnelle falen ka tila ka a sɔsɔ à son article 26.
bi ɲininkali min bɛ yen o de ye k'a jira k'a fɔ lonba kɔnɔna na wasaden minnu bɛ yen u bɛna to sigili la fo ka taa tɛmɛ kalo tile 31 kan wa. tɔn ɲɛmaa dɔw bɛ jaabili kɛ o la.
donc n'i y'a ye an kɔni y'a voté donc an ka kɔni b'a fɛ dɔ ka fara kan ka d'a kan gɛlɛya minnu bɛ yen.
n'a fɔra k'a k'aw bɛ to yen.
an bɛ to yen kɛ.
dès lors que an y'a abstenu et puis n ye situation min bêti aw ma ça veut dire que on va pas revenir sur ça progression min kɛra nous pour nous a tɛna dans 31 ans mun na fana.
an delila k'a fɔ k'an bɛ bɔ an bɔra fana o. mais o ye mun s'an ma. mɔgɔ caman y'an ka taabolo faamu. donc moi je vais demander à ce que nos députés ne sortent même pas. parce que an tɛna se ka ko yɛlɛma o.
ka réfléchir stratégie kan.
aw bɛ to yen wa aw tɛ to yen Touré.
ne bɛ o yɔrɔ min sisan. consigne dilen don abstention nin kɔfɛ pour le moment donc an fana dan dɔnnen don ko la i y'a faamu wa. donc je pense que o yɔrɔ bɛ faamu bɛɛ fɛ.
wasadenw kɔni ye mɔnɔbɔ kura min di u yɛrɛ ma nin ye. a sɛbɛn ka kan ka segin ka taa cour constitutionnelle kɔnɔna na. o k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a n'an ka sariya sunba bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. n'o bɔra yen jamanakuntigi o bɛ sɔrɔ k'a tɛgɛ nɔ bila a ka yɛlɛma ka kɛ sɛgɛnden ye an ka jamana kɔnɔ min ka kan ka labato.